Reforming Heart, hari ke-152. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah pembangunan bait ditentang. Mari kita membaca Alkitab dari Esra 4 ayat 1-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kami bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat dan Tabel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja Negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Rehum, Bupati dan Simsai Panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta, yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai, orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain, yang oleh Asnapar, yang agung dan mulia itu, dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria, dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirimkan mereka kepadanya. Kehadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, Bupati, dan kepada Simsai, Panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain, seberang sungai Efrat, salam. Maka sekarang, surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku, telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu, terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Pasal 4 mengisahkan bahwa penduduk sekitar Yerusalem dan daerah Israel, yaitu penduduk yang diangkut oleh Raja Asyur dari tempat lain untuk tinggal di daerah Israel, mengenai hal ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat ke-24. Penduduk itu merasa terancam dengan kembalinya orang-orang Israel. Apalagi sekarang orang Israel ingin membangun bait suci mereka. Jika Israel semakin kuat, maka itu berarti mereka akan semakin tersingkir. Mereka kemudian melakukan 2 usaha. Yang pertama adalah usaha untuk bekerja sama dengan orang-orang Israel. Mereka ingin dianggap sebagai bagian dari Israel. Tetapi Zerubabel menolak mereka dengan alasan bahwa mereka bukanlah umat Tuhan yang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bergabungnya mereka akan membuat bangsa Israel memiliki identitas yang tidak jelas, dan mereka akan bercampur dengan para penyembah berhala. Bukankah penyembahan berhala yang menjadi alasan Tuhan membuang Israel dan Yehuda terjadi karena Israel dan Yehuda mengizinkan bangsa-bangsa lain dengan cara ibadah mereka masuk ke dalam Israel? Zerubabel ingin memurnikan Israel yang baru kembali dari pembuangan ini. Penolakan Zerubabel semakin membuat penduduk di daerah Israel itu merasa terancam. Zerubabel mengingatkan bahwa perintah mendirikan bait ini diberikan oleh Kores, Raja Agung Persia, kepada orang Israel, bukan kepada yang lain. Penduduk negeri itu mulai menyebarkan berita-berita yang membuat orang Israel dibenci oleh orang-orang di sekeliling mereka. Mereka juga mulai menyogok pembesar-pembesar Persia untuk melawan orang Israel dan melarang mereka mendirikan bait suci. Dalam ayat 6-23 kitab ini menuliskan juga kesulitan yang dialami orang Israel kemudian, yaitu pada zaman raja-raja sesudah bait Allah selesai dibangun. Kesulitan yang terjadi karena tembok Yerusalem tidak bisa dibangun. Di situ dikatakan bahwa bupati daerah Yehuda menulis surat yang memberitakan fitnah terhadap orang Israel kepada Raja Persia, Ahasiweros. Tetapi Raja Ahasiweros tidak memberikan tanggapan apa-apa. Akhirnya mereka menemukan cara yang sangat efektif pada zaman Raja Artasasta. Mereka mengingatkan Raja Artasasta bahwa Yerusalem dahulu adalah tempat dengan sejarah yang sangat berbahaya. Pernah ada raja yang sangat kuat bertahta di Yerusalem, sehingga seluruh daerah barat sungai Efrat dikuasai olehnya. Begitu juga ketika Raja Nebukadnezar telah menaklukkan daerah-daerah sebelah barat sungai Efrat. Yerusalem termasuk yang gigih melakukan perlawanan dan pemberontakan, sehingga Nebukadnezar menghancurkan kota itu sama sekali. Inilah berita yang mereka pakai untuk menakut-nakuti Raja Artasasta. Jika pembangunan diteruskan, berarti Raja Artasasta mengizinkan adanya benih pemberontakan yang akan merepotkan dia suatu hari nanti. Lebih ekstrim lagi di dalam ayat yang ke-16. Mereka mengatakan bahwa potensi Yerusalem dan orang Israel untuk menjadi bangsa yang besar tetap ada. Jika dibiarkan, maka mereka akan merebut kembali daerah-daerah sebelah barat Sungai Efrat, sehingga Persia akan kehilangan daerah yang cukup penting untuk mempertahankan kekuasaannya yang terbentang dari India hingga ke Ethiopia. Meskipun berita tentang kehebatan Israel pada zaman Daud dan Salomo benar, tetapi Israel tidak pernah lagi memiliki kekuatan sehebat yang dikatakan oleh para penduduk di Israel itu. Apakah mungkin kerajaan yang baru terdiri dari beberapa puluh ribu orang memberontak kepada Persia yang menguasai seluruh dunia timur dekat saat itu? Tetapi, ironisnya, ada pernyataan iman yang benar di dalam surat para penduduk di Israel itu. Jika Tuhan memberkati umatnya, memang mereka akan menghancurkan penduduk buangan di Israel dan merebut kembali kemerdekaan mereka. Jika Tuhan ingin mengokohkan mereka, maka Persia pun tidak akan sanggup menghalangi mereka. Kerajaan Asyur yang besar pun tidak sanggup meruntuhkan tembok Yerusalem jika Tuhan masih menyertai mereka. Jadi, walaupun berita para penduduk di Israel ini membesar-besarkan kemampuan Israel, tetapi pernyataan mereka mengandung sisi kebenaran, yaitu jika Tuhan mau mengokohkan mereka kembali. Raja Artasasta ternyata setuju dengan surat itu. Karena khawatir Israel akan mendirikan kota berkubu dan memberontak kepada Persia, maka raja itu menulis surat yang melarang orang Israel melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Dengan surat dukungan dari Raja Persia, orang-orang yang membenci orang Yehuda itu segera datang dan dengan kekerasan melarang mereka melanjutkan pembangunan tembok tersebut. Kisah yang sebenarnya terjadi hampir 80 tahun kemudian ini diselipkan di dalam ayat 6-23 untuk mengingatkan para pembaca bahwa kesulitan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan ada di dalam setiap tahap usaha pemulihan. Kesulitan ada pada waktu mereka ingin membangun bait suci, seperti yang tercatat di dalam ayat 1-5 dan 24. Kesulitan juga timbul pada waktu mereka ingin membangun tembok Yerusalem. Berikut adalah hal yang dapat kita renungkan bersama. Baik dahulu maupun sekarang, umat Tuhan di dalam keadaan sebagai minoritas mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan dari pihak yang kuat. Tetapi umat Tuhan bukan satu-satunya korban dari keadaan ini. Dunia yang telah jatuh dalam dosa ini memang senang menindas yang lebih lemah dan lebih sedikit. Kaum minoritas di mana-mana mendapatkan tantangan yang sama. Tetapi umat Tuhan, jika diizinkan Tuhan mengalami tekanan, penindasan dan aniaya, akan terus dipelihara oleh Tuhan, dikuatkan dan dimurnikan imannya melalui hal-hal tersebut. Tetapi inilah cara Tuhan bekerja. Di saat umatnya mengalami kekuatan dan kelimpahan, maka iman mereka menjadi tidak lagi murni. Daud jatuh di saat dia sudah menjadi raja atas seluruh Israel dan dikaruniakan keamanan dari musuh-musuhnya oleh Tuhan. Salomo jatuh di saat kerajaannya dalam keadaan sangat kaya dan berkuasa. Tetapi kaum sisa yang datang dari tempat pembuangan, imannya justru terus dimurnikan walaupun mereka berada dalam pembuangan. Penderitaan, tekanan, dan aniaya membuat mereka makin bergantung kepada Tuhan. Dan itulah yang memperkuat iman mereka. Demikian juga di dalam kehidupan gereja Tuhan saat ini. Kita tidak akan sanggup mempertahankan iman yang sejati jika bukan karena kebergantungan kepada Tuhan. Kapankah kita dapat bergantung kepada Tuhan? Bukan saat kita kuat dan limpah, tetapi justru saat kita lemah dan kekurangan. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk memohon supaya Tuhan memberikan kita makanan yang cukup sehingga kita tidak kelaparan. Bagaimana mungkin doa ini relevan jika persediaan makanan kita begitu banyak? Tetapi doa ini seharusnya relevan dalam keadaan apapun. Persediaan makanan yang begitu banyak bisa menjadi rusak dalam sekejap. Kekayaan yang menunjang hidup kita bisa lenyap dalam satu hari. jika bukan bergantung kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang memegang tali rapuh yang sudah akan putus. Inilah yang muncul ketika kesulitan, penderitaan, dan kekurangan menimpa hidup kita. Kita akan dilatih oleh Tuhan untuk hanya mengandalkan Dia dan menantikan pertolongan dari Dia. Ini jugalah yang dialami oleh orang-orang Israel pada zaman pembangunan Bait Suci yang kedua ini. Mereka diancam oleh pengancam-pengancam yang memiliki otoritas dari petinggi-petinggi Persia. Siapakah mereka dibandingkan dengan Raja Persia? Israel dalam masa jayanya pun hanya 1/30 dari kebesaran Persia sekarang. Apalagi dengan kekuatan mereka sekarang yang hanya kurang dari 50.000 orang saja. Dengan apa mereka dapat bertahan? Hanya dengan anugerah Tuhan. Inilah hal yang Tuhan ingin ajarkan. Israel tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Dan Israel juga tidak mendapatkan dukungan dari bangsa manapun. Maka dia harus mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan juga melatih kita sekalian untuk ketika di dalam periode sulit dan sengsara, terus bergantung kepada Tuhan dan hanya mengharapkan pertolongannya saja. Mari kita berdoa. Tuhan, lindungi dan kuatkan terus umat-Mu, gereja-Mu yang sekarang mendapatkan tentangan, penindasan, dan aniaya. Kuatkanlah mereka dan berikanlah jalan keluar sehingga mereka dapat lepas dari penderitaan mereka itu. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kesulitan mereka menjadi penghiburan sempurna bagi mereka. Tuhan, buatlah kami menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan kepandaian kami, relasi kami, kekuatan keuangan kami, dan kemampuan akademik kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan jika di dalam hikmat-Mu yang sempurna, kami harus dilatih dengan kesulitan yang berat. Maka kami memohon supaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melaluinya dengan kemenangan iman yang sejati. Berikanlah kami kemenangan iman karena terus bergantung kepada-Mu saja. Amin.